einam prie Vrantijos knygos. Studijavimo. Kas norėtų pasiūlyti pastraipą kokiam nors puslapyje, siūlykit.
Na, gal pratęskime, kadangi ritualinės kalėdos, gal pratęskime Jėzaus mokymus, man suprantė. 1638 puslapis, antras skyrius, antra pastraipa. Įžangos neverta skaityti. Pirmas skaitimas. Sąmoningas. Radote? 1638
puslapį. Taip, aš tai suradau, kas.
Tai galiu aš ir skaityti, jeigu niekas nori.
Skaityti?
Taip, taip.
Sąmoningas ir nuolatinis dėmesio kreipimas į piktybinį blogį žmogaus širdyje palaipsniui suardo žmogiškosios sielos maldos ryšį su dvasinės komunikacijos grandinėmis tarp žmogaus ir sutvėrėjo. Savaime suprantama, jog Dievas girdi savojo vaiko prašymą, tačiau kada žmogaus širdis sąmoningai ir nuolat yra pasinyrusi į piktybinio blogio sampratas, tada palaipsniui prasideda asmenės komunijos tarp žemės vaiko ir jo dieviškojo tėvo praradimas. Tai aš skaitydama šitą pastraipą supratau iš savo ir kitų patirties, kad žmogus, sakykime, gyvendamas aplinkoje, kartais su pikta nuostata ar teisdamas kitą žmogų, nesuprasdamas jo, paskui meldžiasi ir prašo, sakykime, sutvėrėjo. Ten, nu, dažniausiai tai prašo sveikatos, man net keista. Sveikata, tai aš dažnai tokia sakau samprata, koks mąstymas žmogus, tokia sveikata, koks suvokimas, tokia sveikata, kuries visada mums teikia sveikatą ir visas galimybės, bet nuo mūsų to vidinio dvasinio ryšio labai daug kas priklauso nuo tų, kokiamis vertybėmis mes gyvename savo aplinkoje ir santykėje su kitais žmonėmis. Tai čia ir yra sakinys, kad piktybinis blogis žmogaus širdyje palaipsniui suardo žmogiškosios sielos maldos ryšį su dvasinės komunikacijos grandinėmis tarp žmogaus ir sutvėrėjo. Tai sutvėrėjas be abejo išklauso žmogaus prašymą ir maldą, jeigu ji yra. Jeigu yra ta malda prasminga, bet aš ir savo aplinkoje dažnai sakau, ką tu meldi, taigi reikia melsti dvasinių dalykų, šitą dvasinių vertybių, ne kažkokio materialaus, tai čia yra čia toli nuo realybės. Va, ir dar iš savo patyrimo, dar čia aš pabėgsiu tą gilį savo vaiko prašymą, tačiau kada žmogus širdis sąmoningai nuolat yra pasinėrusi į piktybinio blogio sampratas, tada palaipsniui prasta asmenės komunijos tarp žemės vaiko ir tėvo, dieviško tėvo praradimas. Nu taip, jeigu mes žinome, jeigu nėra gyvojo ryšio, iš tikrųjų tik tai tos ritualinės maldos, kitos sampratos nutolusios nuo gyvojo įtikėjimo, tai be abejo, tas ryšys yra trukinėjantis arba netgi prarandamas. Aš tokią patyrimą turėjau šią savaitę po tų vadinamų, vadinamų naujųjų metų iki vakar. Sesė, kuri seniai žino šitą kelią, Morantijos knygą, kur yra neįbuvusi netgi mūsų gyvoje šventovėje Vilniuje. Mato mano ir mato ir suvokia mano pasikeitimą kito, nu, kitąją prasme, nes mes labai labai seniai pažįstamos, eilę metų, labai keistės, sakytume. Ir kaip čia sakė Nijolė maldoje, kad pabūstų dvasį, bet jeigu žmogus iš tikrųjų nenori pabūsti dvasį, žinodamas šitą kelią, turėdamas visas gyvenimiškas patirtis ir jau ne jauna, sakykime, jauna sesė, kad nenori širdies to atvėrimo, nenori to vedimo, nes ne tas jos yra gyvenimo tikslas šiame pasaulyje. Nesusimasto apie tai, nors iš tikrųjų intelektualiai nuo ryto iki vakaro žiūri televizijos laidas arba ten visokias, nu, kas man neaktualu. Man aktualiausia tai yra dvasinis tobulėjimas, augimas, o ne vien tik tai to protų, ten žinojimas. Kas iš to, kai jinai daug, daug tų žinių žinosų, jeigu jos dvasia, kaip sakant, susitraukusi ir šitą nenorinti atsiskleisti dieviškąją prasme, tai, nu, žodžiu, kelia žmogiškai protai į viršų. O ką mes turėtume kelti, mūsų tikslas yra dieviškai, atsigręžti dieviškai protą, kuo giliau, kuo ir gyventi, kuo prasmingiau, kaip mus moko, kuriais iš vidaus.
Taip, ačiū tau. Bet čia matai, ta pastraipa, tai buvo kalba joje apie piktybinį blogį, kada žmogus yra nusiteikęs ir nešioja viduje, širdyje tą blogio sėklą, štai kas trauko tą gyvąją komuniją su kūrėju, su tėvu, su praustrybė aš esu. Nes jeigu mes kalbam apie ritualinę religiją arba tas maldas, kurios yra bažnyčiai, tai ten nėra piktybinio blogio, bet ten yra tik tai, na, sakykime, bėgyvoje įtikėjimo ir atsiverimo intelektualiai išsakoma arba perskaitoma malda. Bet šitoj pastraipoj kalba eina apie tą, kuri širdyje išreiškia tą piktybinį blogį, kuris, na, sakykime, turi maištavimą prieš kūrėją nusiteikęs, tai jisai nebeturi tos galimybės išreikšti tą komuniją, nes sutrauko tą ryšį. Juk, pavyzdžiui, įsivaizduokit, kada Liuciferis, Šetonas, Kaligastija, kaip dvasios jau, kurios vadovavo Kaligastija planetai, Liuciferis, Šetonas, vietiniai sistemai, taigi jis vadovavo ir tiems mokymo centrams vietinėje sistemoje, kur yra sielos tapatybės mokomos tuo pačiu amžinųjų vertybių, bet jis vis tiek puoselėjo viduje tą puikybės pasireiškimą, kad ėmė maištaut prieš patį tėvą. Jis sukilo prieš jį. Tai, va tas, iš pradžių tas sukilimas, tai buvo širdyje dar, puoselėjimas tas piktybinis blogis. Bet atėjo ta akimirka, kai visiškai nutruko ryšys su kūrėju, su tėvu. Ir tada prasidėjo jau maištas atviras. Bet reikėjo izoliuoti satanijos sistemą. Tai štai va tas piktybinis blogis, kuris vis labiau įsigali širdyje. Jisai paralyžiuoja tiek protą, veda nuo sakykim, dvasinio aukšto prasmės suvokimo, kūrėjo garbinimo į puikybės viršūnės, kurios bloškia asmenybę į beprotybę. Tai štai va tokiam ir Luciferiui, ir Šetonui, ir Ligastijai, tiesioginė prasme, suprantantiems daug plačiau negu mirtingasis, kuris net nepatyrė išėjimo iš tos planetos. Jie nupolė į žemesnį statusą, į žemesnį lygį. Buvę vadovai, kurie turėjo rodyti pavyzdį kitiems. O mirtingasis išliko ištikimas kūrėjai. Kokio jis beturėtų, pat sakykim, tą įtikėjimo laipsnį, tegu ir nedidelį. Bet jisai piktybinio blogio nenori apkabinti, tuo labiau puoselėti jį ir gyventi juo. Tai vat, jis stengiasi, tada tegu net ir ritualinė prasme, atlikdamas maldą, jis yra aukščiau negu Liciferis, kuris piktybinio blogio apkabinimų širdyje paneigė, kurie paneigė evoliuciją. Iškėlė savo puikybę virš kūrėjo. Ir tuo pačiu pasekmė nebegali nusileisti nuo puikybė savo sukurto iliuzinio kalno ir geriau jam jau išnykti iš kūrinijos, negu nulenkt galvą ir priimti gailestingą atpildą iš kūrėjo. Tai va, tas ir baigėsi tapatybės sunaikinimo pagrindinių maištininkų.
Taip, kas toliau norėtų skaityti? Argimantai, aš dar noriu pasakyti savo vieną mintį. Tai yra žmonėse pasakyta, jeigu kitam žmogui tai teiki, nu, kuri blogi, kuri blogas aplinkybės, tai tuo pačiu ir Dievui, kuri blogi, nes mes turime kūrėjo dvasios dalelę. O šita ir jeigu nesi pavyzdžių savo aplinkoje ir nu, iš tiesų gyveni su tuo blogiu širdyje, tai ir nevykdai kūrėjo valios, tai aš tą prasme.
Taip, kas toliau norėtų tęsti, prašau, tęskit.
Aš galiu paskaityti. Toji malda, kuri nesiderina su žinomais ir nustatytais Dievo įstatymais.
Gal gali arčiau mikrofono, labai prastai girdis.
Geriau dabar?
Nu, nelabai. Nelabai.
Aš jungiu tokia ausinė, tada bus geriau šitai.
O, dabar geriau. Taip.
Dabar turbūt geriau girdėsi, taip.
Na, sunku pasakyti, kad geriau, bet sakykim, pažiūrėjom toliai.
Gerai, pažiūrėjom
toliai. O dabar gerai.
O šūnų. Toji malda, kuri nesiderina su žinomais ir nustatytais Dievo įstatymais, krojos trejybė kelia pasibjaurėjimą. Jeigu žmogus tikrai nesiklausys Dievų, kada jie kalba savai kūriniai dvasios proto ir materijos dėsniais, tuomet pats tas tokio tyčinio ir sąmoningo paniekinimo veiksmas, kurį atlieka tvarinys, užkemša dvasinių asmenybių ausis, kad negirdėtų šitų asmeninių prašymų, kurios pateikia tokie laužantys dėsnius ir nepaklusnus mirtingieji. Jėzus savo apaštalams pacitavo iš pranašo Zakarijo. Bet jie atsisakė atkreipti dėmesį ir atitraukė petį. Ir užsikimšo savo ausis, kad negirdėtų. Taip, jie savo širdis pavertė kietomis kaip akmuo. Taip, jie savo širdis pavertė kietomis kaip akmuo, kad negirdėtų manojo įstatymo ir tų žodžių, kuriuos per pranašus aš pasiunčiau su savaja dvase. Dėl to jų piktyviško mąstymo pasekmės tikrai ateina ant jų prasikaltusių galvų, kaip didžiulis įniršis. Ir šitaip atsitiko, kad jie šaukėsi gailestingumo, bet nebuvo neužkimštos ausies, kad išgirstų. Ir tuomet Jėzus pacitavo išminčiaus patarlę, kuris sakė, to, kuris užsikemša savo ausis, kad negirdėtų dieviškojo įstatymo, net ir malda tikrai kels pasibjaurėjimą. Taigi, kūrinyje yra tvarka. Kūrinyje yra tvarka. Ir ta tvarka skelbia, kad gyvenimas visumos labui. Tai būtų gyvenimas visumos labui. Ir savanaudiška malda arba savanaudiški prašymai. Iš tikrųjų, kūrėjai, kuris myli visus vienodai, sakysim, nu, nemanau, kad kelia pasibjaurėjimą, bet tiesiog tokia malda nedaina iki jo.
Tu turi persikelti į Senąjį Testamentą. Čia kalba eina citatos iš Senojo Testamento.
Aš tą suprantu, bet taip aš bandau jau kaip ir aiškinti tai, kas suvoki šiandien.
Ne, tai aš suprantu, tai tada reikia paaiškinti, kad tu persikeli vat, į šios laikus ir panašiai, o čia yra iš tų laikų. Tai šita prasme, kad būtų perėjimas.
Ok, gerai. Nu gerai, tada aš pabandysiu kitaip truputėlį visą tai pateikti. Nu gerai, rojaus trejybė kelia pasibjaurėjimą, jeigu kalbėti tai tų laikų kalba. Žodžiu, dievai negirdi tokios maldos, kur yra tik tai savanaudiška.
Vėl trupučiu, kad taip gal tėvui gali pasakyti, arba dievui, nes Senajam Testamente apie rojaus trejybę nekalba.
Tai čia tik tai vertimas, ar ne? Rojaus trejybė.
Ne, čia yra mūsų nuostatos rojaus trejybė, o Senajam Testamente to nėra.
Taip, bet čia tekstas yra. Urantijos knygos tekstas.
Taip, bet ten apie rojaus trejybę nesako citatai. Ten citatai.
Tu turi tekstą prieš save, Algimantai.
Anglišką turiu.
Aha, iki parašyta. Toji malda, kuri nesiderina su žinomais ir nustatytais dievo įstatymais.
Rodos, bet tai citata. Čia ne citata. Citata bus toliau, kur kabutės yra.
Taip. Taip, taip, taip. Bet
tai va, ten nebus rojaus trejybės. Ten nebus rojaus trejybės.
Ne.
Tai čia yra tarsi komentaras, kur jau čia yra autoriaus, nu, tarpinių būtybių.
Taip.
Kadangi šitą dalį tarpinės būtybės rengia, tai čia taip tinka sakyti apie rojaus trejybę.
Ok. Nu, žodžiu, taip. Žodžiu, jeigu tai yra komentaras, jeigu aš tą komentarą žiūrėčiau, skaityčiau, tai supratimas yra toks, kad kurias negirdi, sakysim, Dievas negirdi šitų savanaudiškų maldų.
Dar minutėlė. Čia matai, kaip buvo iš pradžių, reiškia, pasakyti, kur Adolfinas sakė, nereikia to įvado, na tai reikia perskaityti. Nes čia yra tai, ko mokė Jėzus, perfrazuota dabartinė fraziologija. Tai va, kas tinka dabartiniam, kada buvo perteikti apreiškimai 20 amžiaus pirmajam trečdalyje, va, to laikmečio fraziologiją panaudoja.
Tai
kaip buvo atspindėti pagrindiniai momentai iš Jėzaus mokymų.
Taip.
Dabar atrodo jau viskas.
Taigi, žodžiu, kada žmogus nesilaiko įstatymų, kada žmogus nesilaiko dieviškų įstatymų, tai ir jo malda, jo savanaudiška malda, sakysim, taip pat nebūna iškirsta. Ir kada iš Dievo arba iš kurėjo visą laiką sklinda meilė, ramybė ir energija visiems ir visiems vienoda, tai kada žmogus kreipiasi į Dievą tik tai tada, kada jam labiausiai reikia, kada jis jau prispaustas kažkokio tai reikalo, tai vėlgi ta malda tik tai, nu, kaip tas šauksmas tyruose, kaip jie sako. Bet jeigu kalbėti apie šitą pranašo Zakarijo citatą, pranašo Zakarijo citatą, kad ir Dievas irgi atitraukia savo petį ir užsikemša savo ausis, tai yra nepalaiko to žmogaus, kuris meldžiasi. Kadangi žmogus paverčia savo širdį kietą kaip akmuo,
kad negirdėtų įstatymo, kad negirdėtų dievų įstatymų ir tų žodžių, kuriuos per savo pranašus pateikia kurėjas, pateikia dievas. Ir pasiunčia su savai dvasia. Žmogus nieko negirdi ir tampa visiškai kurčias tiems žodžiams, kuriuos kalba pranašai, atsiųsti kurėjo, atsiųsti dievų. Todėl jų piktybiško mąstymo pasiekmės ateinant jų prasikalbusių galvų, kaip didžiulis įneršis. Ir taip pat atsitiko tiems, kurie šaukėsi gailestingumo ir dievų ausys buvo užkimštos, kad jų neišgirstų. Dėl to, kad nesilaikė to įstatymo, nesilaikė kūrinijos įstatymo. Ir Jėzaus toliau citata, kad yra išminčiaus patarlė, kad to, kuris užsikemša savo ausis, kad negirdėtų dieviško įstatymo, net ir malda tikrai kels pasibjaurėjimą. Taigi, jeigu perfrazuoti dabar mūsų kalbą visą tai, tai sakysim, aš suprasčiau taip, kad žmogus, kuris gyvena gyvenimą be kūrėjo ir apskritai nekreipdamas dėmesio į visuotinį visumos įstatymus ir gyvendamas tik tai savanaudišką gyvenimą, visiškai rūpindamasis tik tai savimi, nebesirūpindamas visumą, netgi savo minčių, netgi savo vidaus nenukreipdamas visumos labui, sakysim. Tai kada jisai kreipiasi į kūrėją pagalbos, tai iš tikrųjų ir negali tas kūrėjas išgirsti tos maldos, dėl to, kad ta malda visiškai yra, nesiderina savo vibraciją su kūrėjui, nesiderina savais virpesiai su kūrėjui, tai tiesiog ta malda ir negali kažko pasiekti adresato, sakysim, taip aš suprantu šitą visą frazę. Ir tik tai nuolatinis bendravimas su kūrėjui, nuolatinis buvimas, nuolatinis tekėjimas kartu su kūrinijos įstatymais. Sakysim, kaip mes šiandien suvokiame gyvenimas visumos labui, ta prasme, kad malda nukreipta visumos gerovai ir netgi mūsų asmeninis gyvenimas ir, sakysim, savęs atvėrimas kūrėjui irgi visumos labui dėl to, kad kuo labiau atsivėrė esame mes tuomet ir netgi ir tuomet, kada miegame, iš mūsų pasąmonės sklinda ta šviesa, kurios prisipildome iš kūrėjo. Taigi, tai net ir tas yra visumos labui. Ir kada studijuojame tuos šaltinius, kada skaitom Rantijos knygą arba kitus apreiškimus, vėlgi prisipildome tos šviesos ir jau galime ir kitam žmogui pasakyti išmintingesnį žodį. Tas vėlgi yra visumos labui daroma. Ir kada ta intencija yra vidinė žmogaus intencija gyventi visumos labui ir atsiverti vis labiau ir studijuoti šaltinius visumos labui vėlgi. Tuomet ir jo malda yra visiškai kitokios kokybės ir netgi tos maldos, kuriomis mes meldžiamės šventovėje, vėlgi atspindi visumą, nes malda yra dėl visų ir tik tai asmeniniai, sakysim, prašymai dėl savęs, dėl savojo atsiverimo arba dėl kitų brolių ar sesų sveikatos ar gerovės ar ramybės. Tai va, tai tiek. Bet pažiūrėti dar į pasaulį, kas vyksta šiuo metu, tai jeigu panagrinėti tas maldas, kurios yra ir bažnyčiose, ir kitur, tai gal yra to visumos labo šiek tiek irgi. Bet visą tai yra kiekama kaip ritualas. Tai va, tai kol nebus, sakysim, kol tas dieviškas įstatymas neapims žmonijos, neapims visų, kada žmonės suvoks, kaip tie dieviškiai įstatymai veikia, kad ir pats kūrėjas veikia visumos labui, liedamas šviesą, meilę, ramybę, gerovę ir visas dvasinės vertybės, bet perstojo visiems. Ir kad žmogus taip pat turėtų atsiverti kūrėjų, būdamas bendra kūrėjų, prisipildyti tos šviesos iš kūrėjų ir lieti visą tai į aplinką. Tai pakol kas taip ir bus tokia va tamsa, kurioje ta malda, ta savanaudiška malda ir nėra išgirstama.
Viskas?
Taip. ačiū tau, puikiai viską aiškinai. Ir tai yra, na, ką tu pasakėjai, taip kaip tikrovėje, ką mes galim to žmogiškuoju patyrimu patvirtinti, paliudyti. Kada, sakykim, prispaudžia vargai, irgi žmogus melžiasi dėl to, kad jo viduje būtų dvasinis motyvas. Bet dėl to, kad jį prispaudė, jis savo kailį gelbsti. Arba ten savo jo šeimos nario, biologinė prasme šeimos nario. Tai motyvas yra vis tiek savanaudiškas. Nėra meilės motyvas. Kadangi kūrėjas vis tiek liedama savo virpesius, aukščiausio dažnį, meilės virpesius, visiems išlieja, tai kas sugeba tą gyvą į vandenį atsigerti ir atsikas gyvosios duonos, priklauso, kiek jis turi viduje savo nuoširdumo, kiek jis ieško. Juk pranašai siūsti, tai buvo ne šiaip savo, o tam, kad mokytų žmonės, kad apšviestų juos, kad žmogus susimastytų, nes nebuvo jam kaip susimastyti, nes jis per kokias kartas kelias nieko nebuvo girdėjęs apie tai. Dabar atsiranda pranašas, kuris išreiškia mintį garsiai. Ir štai, jeigu žmogus išgirdęs tą mintį ima ją apmastyti, ir jeigu jis nuoširdžiai tą daro, jo malda jau išreiškiama nuoširdžiai, kuri pasiekia tuos virpesius, kurie atitinka kūrėjų išleidžiamus iš jo vidaus virpesius, ta prasme, kurie iš savęs paskleidžiamus virpesius. Ir tada ateina tam tikras reagavimas jo malda. Jeigu ta malda irgi turi prašymą, kuris turi prasmės tuo metu ir tam besimelčiančiajam ir aplinkai, jeigu jis neturi prasmės pagal kūrėjo evoliucinio plano įgyvendinimo eigą, tai jam atsakas galės ateiti tik tai po prisikėlimo, jeigu dar įdomins tas atsakas tuo metu. Bet mūsų gyvasis kelias mus ir ugdo. Jau mes esam ūktelėję tokiu laipteliu, kad mums tas materialus meldimas kažkokio, sakykim, materialaus daikto nustoja prasmės, nustoja aktualumo. Dėl to mes ir meldžiame dvasinių vertybių. Ir visumai meldžiame išminties, proto, praregėjimo, nušvitimo. Ir yra tai, ką tokioj būsinoj žmogus galėtų kurti ir tuo pačiu net ir savo, būdamas profesijos atstovu, galėtų kurti su kūrėju. Jeigu jisai būtų nuoširdus ir ieškotų, tada jis surastų ir Urantijos knygą, surastų kitus apreiškimus, surastų ir mūsų šventovė. Bet problema yra tai, kad dabartiniai kartai nėra dvasinių mokytojų. Ir vėl tie dvasiniai vedliai, kunigai šito nepaaiškina žmonėms, nes jie patys gyvena tamsoje. Tai tie žmonės negali išgirsti šviesos mokymų ir jie nežino, į kurią pusę pasukti savo laivą, kad jis plauktų į kūrėją. Ir tada jiems praktiškai ir lieka tik tai mechaninės maldos ir tuo pačiu jokio atsako nesulauks. Motyvas nėra kupinas meilės. Tai nėra to gyvojo vandens, kad jie galėtų patirti savo atsiverimu ir tuo pačiu, kad malda įgytų dvasinės prasmės ir būtų nuspalvinta nuo širdumo ir tuo pačiu motyvo siekiant amžinųjų vertybių. Tai čia jau nuo dvasinių mokytojų priklauso vėl. Atrama yra arba pradinis žingsnelis yra dvasinis mokytojas. Kad jis paskleistų tą informaciją ir tuo pačiu žmogus galėtų išgirsti. Nu, nebūtinai, sakykim, tiesiogiai mūsų balsu ištartą kokį nors paaiškinimą, bet tai gali būti ir parašytas koks nors žodis, koks nors YouTube peržiūrėtas mokymas arba įrašas svetainiai, kas galėtų pažadinti nuoširdų ieškojimą. Gali būti ir toks dalykas, kad kažkokia mintis, kuri skaitoma knygoj, bet ir grožinės literatūros knygoj, gali išreikšti kūrėjo tiesą ir meilę. Ir štai tas teiginys gali pradėti žmogų žadinti kaip dvasinė asmenybė, kad jis vis giliau tada ima kelti klausimus, apmastydamas tą perskaitytą teiginį ir klausti, o kodėl būtent yra toks teiginys. Ir tada pradeda kažkur ieškoti ir gali tada užkliūti už mūsų svetainės kažkokių nuorodų. Bet vis tiek dvasinis mokytojas tai yra pirmasis žingsnelis. Jis tada suteikia šviesą. Kaip pranašas. Anais laikais. Žodžiu, šviesa, jinai niekada neišnyks, evoliucija nepasibaigs. Mes dabar žengdami gyvuoju keliu, tai einame taip, kaip ėjo pranašai. Kad ta aplinka atstumdavo juos ir dažnai nužudydavo. Ta patyrė yra apaštalai tapę dvasiniais mokytojais, tie, kurie šito jau siekė, irgi susilaukė panašaus reagavimo. Mes dabar esam tie, kurie einam tuo pačiu Jėzaus keliu, kurėjo gyvojo keliu. Ir susilaukiam panašių reagavimų, bet problema yra tai, kad mes neturim galimybių paskleisti mūsų labai mažos apimtis. O žmonė dabar tiek yra materialiai paskendusi į iliuzinį liūną ir moksliškai, tariamai moksliškai, irgi tiek save išaukštinusi, kad mokslas jau nurangė net kūrėją. Tai tą paskleis žodį paprasta daug sunkiau negu Jėzaus laikais prieš 2000 metų. Daug sunkiau negu buvo Jėzui. Dabar dažnai išgirdę kažkokį dvasinį žodį žmonės tiesiog pasijuokė. Tai mažiausia dar sakyti. O taip tai visai gali išvadinti. Kol kas. Taip, kas turit savo mokymų? Prašau. pasiūlykit ir mums.
Aš norėčiau kažką pasakyti iš savo pusės.
Taip, prašau.
Man labai sunku, kada gyvenu kaip dykumoj. Ne iš mano šeimos, ne iš vaikų, ne iš giminaičių. Ne vienas nenori suprasti ir girdėti tuos dvasinius šviesus. Ir nenori pripažinti kūrėjų. Vieni krypsta į budizmą, kiti krypsta dar kažkur, kažkur. Bet ne vienam negali pasakyti, kad yra kūrėjų, tai sako, tu esi beprotis. Ir tave išvadina tokiais neigiamais žodžiais. Turi, kaip sako, gyventi, užsikėti, kad tik tai kažkas. Kaip rusai sako, kuri netrenks per kūnas, to jis netikės. Taip ir čia dabar yra internete labai daug visokių pranašų, kurie, reiškia, apie unikalį įsiveržimą ir kuris, reiškia, nesupurtys visos planetos labai rimti sukrėtimai. Tai žmonija turbūt niekas taip normaliai ir nesugybės atsiverti. Kadangi su kokiu žmogum besutiktum, jeigu tik tai pradėti kalbėti, net nekalbė, ne apie nieką, tik tai kartais taip vaimės. Draugiškai paklausė, sakau, gal tu domiesi dvasiniais dalykais. Ne, 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 man svarbiau darbas, man svarbiau pinigai, man svarbiau pragyvenimas. Apie dvasinius dalykus niekas nenugirdė. Ir labai sunku, kad dabar supranti, dabar net mūsų valdžia, nu kaip sakyti, Vokietija yra pajungta Amerikos, reiškia, keliolika karinių bazių, jie vokiečiai negali net įsižiūrėti. Ką sako, tai darys apie žydų, reiškia, nu, tie turtuoliai, kurie valdo pinigus pasaulyje. Izraelis nepripažįsta Jėzaus iš viso, jiems Jėzus tai yra ne pranašas, ne kurėjų sūnus, o tik tai čia savo kažkoks tai, kaip sako, iš kažkur tai atėjęs. Ir sako, nu tai sako, jeigu tu ką jūs čia norit, net ir tas Jėzus vaizdavo kažkur, tai nežinau ką jis vaizdavo, bet jisai nežinojo tai tikros padėties, nu kaip gali. Sūnus kūrėjas, tai žinot, tikros padėties, tai yra keistas žmonių įsireiškimas, tai žmonės ant kiek yra, nu debilėja ir tiek daugiau debilėja ir tas dvasinis supratimas, teisingiau sakant, nesant to dvasinio supratimo apie kūrėjį, tai kol kas, reiškia, vyksta toks dalykas, kad tie, kurie valdo pinigus, nori išnaikinti visas, kad nebūtų, reiškia, vertybės, kad nebūtų šeimos, kad būtų labiau sumaišomos tautos, kad tautos išnyktų. To būtų tik tai tas ne biologinis, o toks, reiškia, kompiuterinis žmogus, kuriam pasakė gultis, jisai gultis, jeigu pasakė tą daryti, tai jisai tą darys. Jis sako, mes nepalikštėm daugiau kaip milijardų, dabar jau nebekalbė net apie milijardą. Jis sako, dabar pastatysim milžinišką laivą, tai ten bus mūsų ten milijonas, ar kiek ir plauksim per okeaną ir laimingi savo gyvensim. Tik tai tie, kurie pranašauja visos planetos, reiškia, nu, ne pasaulio pabaigą, bet panašiai kaip tą. Sako, jau visą dabar ugninio įsiveržimą ant tiek padidėjo visoje planetoje. Ir toliau didėja grafikas, tas, reiškia, pavadytas, kaip didėja planetos, reiškia, pyktis, dėl kad užteršia visą gamtą ir naikina. Viską naikina, kas yra planetoje, taip kad žmogus jaučiasi ne šeimininkas šitoje, o kažkoks tai baisus grobuonis, kuris reiškia, tak mums savo laikos dabar dingti šitos planetos. Kur jis, kaip sako viešpatie, kur jis gali dingti, jeigu jam paskirta viena planeta, ir to planetoje turi vienas kitą visus mylėti. Ir turi nebūti jokių karų, bet sako, jeigu neįsiklausys, reiškia, jeigu žmonėje nesiklausys į tą kūrėjų žodį, yra ten tarpgalaktinės federacijos, reiškia, tos dvasinės asmenybės iš kitų planetų, sako, mes numatome, kad bus labai liūdna šios planetos ateitis. ir kad gali net ir, kaip sako, išlikti labai labai mažai šios gyventojų, kurie bus dvasinės šviesos apgaubti ir palaikomi, kurie galės skleisti, bet tai bus tada taip, kaip sudygsta po žiemos augalėliai iš sušalus atitirpusios žemės, taip ir vieši šitoj planetoj, tik tai tie pajus dvasinės šviesą, kurie dar gims, kurie dar negimė. Tai tik tai tada. O mes jau, jeigu mes sugebėsime išlaikyti toj dvasinėj šviesoj, kurie dabar esame, aš labai tikiuosi ir norėčiau pasijusti tokią kūrėjo meilę, kad aš galėčiau dar kažkiek tai gyventi, išskleisti tą dvasinę šviesą visiems. Tame prasme, kad, kaip sako, gal nebus stogo virš galvos, ar nebus ką įdėti į burną, vis vien mes išgyventime. Todėl, kad mums palaikys kūrėjo dvasia, nes kūrėjas yra mūsų pradžia. Ir kūrėjas yra mūsų tęsinys per visą amžinybę. Tai tiek.
Amen.
Amen.
Tu čia pradėjai kaip žvirblis, o baigėjai kaip realis.
Aš, Algimantai, tu tankiai mane labai nutraukė, aš noriu pasakyti, ko jis nors mintį. Tu sakai, oi, ne, tu nesakyk, jau tu čia pristakėjai, nesakai.
Ne, ne mintį, aš sakau savo istorijas ten iš šito prieškario laikų, ten pirmo karo dar, ne antro karo.
Tu tai pirmo
karo. Tai sakau, tai palau, dabar pereik prie šių laikų.
Nu, tai ką čia tai?
Tai čia ne mintį, o tų istorijų jau tūkstantį ir vieną kartą turėsiu jums pasakyti.
Aš tau ne vienos šimtosios dalies nepasakiau, ką aš patyriau per visą savo gyvenimą.
Nu, va, tu vėl dabar į pirmą pasaulį karą mums perkelk.
Nemačiau aš pirmą pasaulį karą, aš tik tai
mačiau. Nu, tai aš juokaudamas tą sakau, suprantu, simboliškai.
Antro pasaulinio karo pradžio, kad atvažiavau iki šiandien,
tai va, aš tokį noriu stabdyti, kai tu pradedi įsismaginti su tais karais.
Bet milniška, jau dabar gyvenu savo šios 84 jau metus, milniška dalis gyventojų, dalis jums ką pasakai apie praeitį, jie netiki, sako, to nebuvo, to negali būti. Nu, kaip negali būti, jau aš atsimenu.
Tai tu gali atsiminti, o jam tai nebuvo, nu, jis ir netikė. Tai bet koks tau reikalas, nu, netikė ir viskas.
Nu, tai aš neaiškinu, bet kas nori pasiklausyti, paaiškinu.
Nu, tarp kitko, tą, ką aš skaičiau ir dabar apie Jėzaus religiją, Brantijos knygoje, tai sako, nustokit jūs žvelgti į praeitį. Apaštalam moko, negyvenkit praeitimi, viskas, jinai jau užbaigta. O tu visą laiką praeitim nori gyventi, nereikia šitą.
Nu, galbūt ir nereikia, bet tu esi, Algimantai, paskirtas rajaus trybės ir visą atmantis dėrybės aš esu. Tu esi jų, kaip sakyti, nemoku pasakyti, kad čia išsireikšti. Tu esi vienintelis toks mūsų planetoje. Ir galbūt, nu, jeigu ateis tas nesūnus kūrėjus, o Madurosonas, tai arbitras, tai aš negaliu ar tave su juo lyginti, ar Saibaba, bet tu esi vienas iš tų, kuris moko žmoniją, bet tas žmonija šiandieną taip, kaip tas nusispyręs asilas neklauso. Jam sako, eik į priekį, jis atsigula taip ir šiandieną. Mes visi užsikimčia, kaip sako, ne visi, bet dalis mūsų žmonijos užsikimčia ausis ir užsirišia akis. Ir, kaip sako, žiūri, bet nemato, girdi, bet neklauso. Taip ir vartyšu.
Nu tai matai, tu teisingai pastebėjai, kad dalis, jūsgi tai išgirdot, tai prašau, yra šventovė, yra apreiškimai, tai jau yra jau išgirdusių. Nu, tai gerai.
Matai, Algimantai, kaip yra, reiškia. Aš ne tai, kad išgirdęs, ne tai, kad neišgirdęs, man nereikėjo nieko, supranti. Aš imdavau tokį laikraštėlį, ten toks laikraštėlis, ir Petras Šibilskis, kuris buvo, reiškia, mokino net kosmonautus Leningrade, reiškia, visokių ten dalykų. jis parašė apie Urantiją ir mane taip tas užsikabinau ir iš karto pradėjau ieškoti, kur tą knygą gauti. O kitam net, ir kaip sako, yra ta knyga, aš jį parodau, jeigu nori, parodau, bet vis vien jiem, kaip sako, nedaina ir galiu tu jam nors kolam galvos tašyti, jisai vis vien negirdė viskas. Nu, tai čia yra labai sunkus dalykas. Dvasinis pabudimas yra labai sunkus žmonėm, kurie nenori, jau jie turbūt neprabus. Nes kaip tėvas sako, man labai gaila, bet iš jūsų planetos, sako, labai tau daug kas nepasirenka. Arba atsisako amžinai gyvenimo, sako, klausiu, kodėl. A jie sako, man per sunku. Nu tai, nežinau, aš čia, jeigu jau šiame gyvenime taip viskas lengva, tai o ten atėjus, kur tau grinai aiškina apie dvasinę šviesą ir tave pastato į tiesos kelią, jau kad tu negali net ir, kaip sako, kitokį kelią. Nu, ir pasirinkimas yra, aišku, kaip ir licitoriui. Bet, reiškia, tau apšviečia ant tiek, kad jau nu, nėra, kaip sako, kvailysčių ir viskas turi eiti, kaip sako, normaliai. Bet dabar žmonėje tiek yra paskendusi, tokių, nu, nežinau, piniguose, tokių beprotystėje kažkokioje, kuri niekaip nesiderina su mūsų planetos gyventojais. Dabar jau pradėjo mūsų valdžia kalbėti apie tai, kad reiškia dabar duonos jau mums trūksta. Tai dabar pradės mums duoną gaminti iš skėrių. Yra tokie dikuminiai skėriai Afrikoje, kurių ten milijardai laksto, sugaudys juos ir biškį dės ten, biškį kažkokių miltų ar krokodilų bus, jau valgysi duoną iš skėrių ir jis augina kirmeles visokias ten, kurios, reiškia, bus atseit maistingus. Čia yra nuprotėjimas visiškas. Na tai tiek aš nežinau daugiau, kad tik sakyti, kad jums dabar yra baisus dalykas. Bet aš tikiuosi, kad vis vien ta dvasinė šviesa sklis iš kurėjo, nes kurėjas, taip sako, veltui žodžių, kaip sako, nešvaisto. Jisai žino, ką daro ir žino, kad bus, žino, kad buvo ir žino apie mūsų nuostabią ateitį. Amen.
Ačiū tau. Kas turi dar mokymų, prašau.
Mane irgi sujaudino, iš tikrųjų jaudina ta ketvirtoji Urantijos knygos dalis, kur yra Jėzaus gyvenimas, mokymai aprašomi ir kaip pagalvoju, kokios dulkės nusėdusios ir kaip buvo. Kaip yra užslėpta, sakyčiau, nu, kaip dulkėmis tos tamsos, kad Jėzaus visi mokymai taip nugrimzdė giliai, kad va, tik štai Urantijos knygos dėka mes išgirstame, sužinome, ką kalbėjo Jėzus, kokiais žodžiais, kokiais paskleidė šviesą, kokia tai dovana buvo šitam pasauliui. Ir labai man stiprus mokymas tyrė, kada jie traukėsi po Jėzaus epochinio pamokslo išsakymo, kada jiems jau grėsė suėmimas, Jėzui grėsė suėmimas, ir jie pasitraukė į Tyrą, į pagonių žemės, ir štai Tyrė pasakė tokį mokymą labai stiprų, ilgą, čia prašytą Urantijos knygoje. Ir man toks sakinys, aš jį noriu vieną tokį paskaityti. Tegu kiekvienas žmogus pasirūpina, jog charakterio, intelektualus ir moraliniai pagrindai būtų tokie, kad tinkamai išlaikytų vis besiplečiančios ir kilninančios dvasinės prigimties antstatą, kuris šitokiu būdu turi transformuoti mirtingojo protą ir tada, drauge su iš naujo atkurtu protu, turi pasiekti tai, kad išsivystytų sielą, turinti nemirtingą likimą. Tai man čia taip, aš taip suprantu, kad čia tiesiog yra tas ir paaiškinta, kaip, tai yra kaip gimimas iš dvasios, vat, dedant pastangas, pirmiausia, intelektu, savo to žmogiškų protų, kad vis labiau pasireikštų asmenybės dvasinis protas. Ir kuomet jis labiau užgali, ir tuomet ir tas žmogiškasis gyvulinis protas tampa minkštesnis, švelnesnis ir pasiekiama tokia vienovė. Ir kuomet protas žmoguje tampa iš tikrųjų dvasinis, kuris laisvai bendrauja, kaip dabar pats mes at šito metu su kurėju ir stengiamės atsiverti jam, dedami visas proto ir savo asmenybės, visas jėgas, kad tik pasiektume tą aukščiausią patyrimą, tą gyvą susiliejimą, tą gimimą iš dvasios. Aišku, tai milčiniškos pastangos proto, kuris sunkiai pasiduoda, kada dar yra įdų pasąmonė užteršta ir kuriai sunku mus pasiekti dar iki galo, kad atsivertume. Bet tai mūsų yra darbas, milžiniškas darbas su savimi, darbas, kad patirtume tai, apie ką vat štai ir sakė ir tada, jau prieš 2000 metų Jėzus savo pasiekėjams, apaštalams. O šiaip labai žaviuosi tais apaštalais, kurie buvo su juo kartu ir kokie jie iš tikrųjų stiprus buvo, kad jie ėjo kartu ir patyrė ir tuos iškeliavimus iš šio pasaulio tokius sunkius, bet jie žinojo, kur eina ir su kuo eina. Ir tiesiog žaviuosi Jėzumi. Ir ta šviesa, kurią mes dabar štai atskleidžiame Urantijos knygos dėka, Algimanto dėka, kuris yra šiuo metu mums tas dvasinis mokytojas, kuris veda mus ir moko mus pačius mokytis ir stengtis, kuo daugiau viską suprasti, suvokti ir gyventi šitą šviesą. Amen.
Ačiū tau. Visa tai yra kurėjo taip sumanyta. Bet kada yra apaštalai jau ir su minties derintojos, su tiesos dvasios ir šventosios dvasios veikimu buvo pripildyti to šviesos ir ryšto, drąsos. Tai va tada ir ėmėsi tų darbų, kurie iš tikrųjų reikalauja būtent šitų savybių. Drąsos, ryšto. Juk jie tai ne šiaip savo skelbė tą žodį, bet jie tuo žodžiu gyveno. Tai va tas skelbimas ir tai, kas atitiko jų gyvenimą, jiems buvo iš tikrųjų labai dvasinė vienovė. Jų viduje. Bet jie nemanė, kad kažkas paskiau pavers jų bet kokias parašytas mintis, kad čia Dievo žodis. Kas yra Naujajame Testamente jau išreikšta. Kaip Dievo žodis. Nesvarbu jis, kad klaidingas, nes tai buvo jų mintis. Žmogiškos mintis. Tai va čia liūdna, kad tokiom klaidingom mintim ir nuostatom yra ir, na, sakykime taip, grubiai tariant, 2000 metų buvo klaidinama žmonėje. Ir dėl to turėjo po 700 metų atsirasti islamas, kuris savo veidą dar neatskleidė. Bet skleidžiasi jau labai agresyviai. Tai va, dėl to čia dar bus tolimesni sukretimai. Tai va, mes esam tarp dviejų girnapusių. Esam malami tiesioginė prasme. Bet turim tokią iš kurio galę, kad mes galim tas girnas nuo savęs numest kurėjo galios dėka. Ir kiek mes turėsim ryšto savo gyvenimą gyventi taip, kaip kurėjas veda iš vidaus, tiek mes turėsime ir apsaugos iš kurėjo. Tiek tada bus tos mūsų skelbiamos šviesos. Niekas neužleis mums čia, žinai, nei kelio, nei menkiausio to kelio. Tuo labiau, kad mes einame neturėdami nieko, skyrus į tikėjimą ir dabar jau šventovė yra apreiškimus. Mes neturim nieko, ką matomai galėtume parodyti kitiems. Štai va, toks gyvenimas yra iš tikrųjų vertas. Mes neturim materialaus argumento. Viskas yra dvasioje. O dvasia, tai čia nepačiupinėjama kitiemsgi, kurie nėra atsivėrę. Todėl reakcija yra natūralu jiems akivaizdi, kad čia yra nesąmonė ir jų lygių tai yra tikrovė, tai yra tiesa. Ir jie kitokio patyrimo neturėję, jie negali mūsų žodžių laikyti tikrovę. Tai palaikys. Mes, stovėdami ant aukštesnio laiptelio, suprantam jų abejonės, jų tokį reagavimą, bet jų pakeist mes taip pat nepajėgus, nors stojame ant aukštesnio laiptelio. Šitą turi atlikti jie patys. O kaip jie atliks, jeigu atmeta patį tą mūsų pateiktą kokį nors teiginį, kad toks teiginys tai yra nesąmonės. Arba dar iš esmės tai dar blogiau. Yra Biblija ir ten viskas parašyta. O čia yra nuo Šėtono. Tai vat jie jau vadovaudamiesi tą Bibliją tapo fanatikai, bažnytininkai ir jie nesižadės šito. Tai vat tos aplinkybės, jos yra daug aštresnės. Ir tie, kurie susidarė su jomis savo betarpiškoje aplinkoje, tada iš tikrųjų jaučiasi kaip nesuprasti ir dar visai išvadinti. Ir tas išvadinimas tai nesuteikia didesnio pasitikėjimo, o priešingai atima tą pasitikėjimą dar kokį nors sakyti šviesos žodį tiems, kurie yra šalia. Ir nuo jų negali pabėgti, nes gyveni ten kartu. Tai va, tai yra tokie mums charakterio grūdinimui aplinka, tai labai gera. Bet mūsų pačiam veikimui yra labai sunki. Ir nepaisant šito, alternatyvos nėra. Reiškia, mes turim išlikti šitame kelyje ir ne tai, kad susislėpę, bet būt ryštingi, drąsūs ir veiksmingi. Bet jau priklauso nuo to, kokia yra mūsų vidinė būsena. Jau čia tik tai minties derintis diktuoja kiekvienam iš mūsų atitinkamą veikimą. O kiek mes jau pajusime, tiek ir veiksime. Nes tik veikianti asmenybė yra gyva. Be veiksmo asmenybė degraduoja. Taip, kas turi dar kokių nors samprotavimų, prašau. Pasidalinkit, jeigu norit.
Algimantai, aš ne tai samprotavimu, bet kaip ir tu sakėjai, kai aš tau daviau tuos aviečių stiebus, negerė, tai tada atneš vyra, kas nori tikrai naudoti.
Nu, gerai, atnešiu.
Jeigu nepamiršiu.
Įsimėsiu tai, dabar į kuprinę, kad...
Nu, jo, taip būna.
Jo.
O taip aš dar biškį noriu ir prisidėti prie tų minčių, dabar kaip aš skaitau tą popiežių kūrėjai, naująjį testamentą, nu ir tik naujajam testamente, nu matome tą skirtumą, kaip Urantijos knyga ir kaip mes šitam gyvajam kelyje, ką pastebim jau savo suvokimu. Tai kaip diena ir naktis, nes tam naujajame testamente ten yra parašyta, kad jeigu nėra įstatymo, tai tu ir blogo veiksmo neatlieki. O mesgi žinom, kad šitam mūsų gyvajam kelyje, kad yra tik tai meilė nuoširdumas ir tas įstatymas negi tau pasakys, kad nors, kad tu daryk gerą darbą. Tai vat kiek mes esam tam, kiek atsiveria, kiek esam tam gyvajam kelyje ir neįstatymai, o tas mūsų suvokimas ir kokiu žingsniu žengiam. Tai vat tie. Toks mano...
Ne suvokimas. Suvokimas gali būti labai platus, bet būsena jinai diktuoja. Jeigu būsena bus tokie, kad tą, ką suvoki, tiesiog negali neišsakyti, tada išsakysi. O jeigu būsinos nebus, tai tu suvok galėsi, bet neišdrysi išsakyti.
Tačiau
viskas remiasi į būseną, ne į suvokimą. Suvokimas jis yra visuomet platesnis, negu būsena išskleidžia tą suvokimą, kad jis būtų tampantis veikiančių.
Nu taip.
Tai ne taip. Nu taip. Pasakymas tai nieko neatskleidžia. Tik būsena viskas sako. Tik suvokimas.
Bet nes anksčiau ir tai visai kitok buvo, dabar ir tas suvokimas ir ta jau pereina ir būsena, kad tu jau...
Ne, o būsena suteikia kūrėjas, o suvokimą suteikia mums apreiškimai. Jie išplečia mintį.
Ačiū.
Tai
vat,
koks yra mūsų santykis gyvojai komunijai su kūrėju, toks bus ir mūsų veikimas gyvenimu. O jau savo suvokimą mes plėsim gilindamiesi į tuos pačius apreiškimų teiginius. Vat ką mums ir pademonstravo, sakykime, Daiva, sakydami apie Jėzaus mokymą, tyrė. Tai va, tai yra tai, kas mums, studijuojant Urantijos knygą arba kitus apreiškimus, kas mus sužadina tą pačią akimirką, kai virpesiai kokio nors teiginio mūsų asmenybė sujaudina. Reiškia, sutampa mūsų virpesių dažnis su tų teiginių energijos dažniu. Nes kiekvienas žodis turi savo energinį virpėjimą. Tai va, būsena jau mums tada padiktuoja, aha, šitas teiginys mane jau veikia, ir aš noriu jį aptarti. Tai jau yra tada veiksmingumas asmenybės. Pasakyti mokymą. O tada jau būsena tai ir pasireiškia. Priimu teiginį, noriu jį išsakyti kitiems. Ir sakau, kad jeigu būsenos nebūtų, žmogus tada bijotų prabilti. Tai tie, kurie viską daro intelektualiu lygiu, sugalvoja įvairių oratorystės kursų, mokosi oratorystės, mokosi įveikti nepasitikėjimą. Pavyzdžiui, Amerikos prezidentus ten muštruoja įvairūs ten įvaizdžio kūrėjai. Tie, kurie rašo jiems tekstus, vėl treniruoja, kaip jie tuos tekstus turi išsakyti. Viskas yra intelektualia prasme suskirstama į vaidmenis. Ir viskas sudedama į tą matomą kažkokį tai personažą. Kad jisai patiktų žmonėms. Patiktų. Ne tai, ką jisai sako, bet kaip reikia susilaukti palankaus reagavimo žmonių. O nesvarbu ten, kas yra sakoma. Tai vat visi tie įvaizdžio kūrėjai intelektualia prasme šitaip ir dirba. Jie studijuoja psichologiją vat, žmonių, tos auditorijos, kurioje bus. Taip pasakoma. O dėja, tai yra be kūrėjo viskas atliekama. O su kūrėjų būsena, ir tu tada toj būsenoj jau nebekreipi dėmesio į kokios nors ten oratorystės mokyklos, kokias nors nuostatas. Tau tie rėmai nebegalioja. Tau yra atsidavimas kūrėjų ir tu tada šneki ne tam, kad įsiteiktum, o kad šviesą suteiktum. Tai yra visiškai kita kokybė. Taip, kas dar turit kokių savo minčių, kurias norėtumėt pagarsinti, tai jeigu turit, pagarsinkit. Evaldai, tu mane girdi? Norėjau paklausti, aš čia bandžiau persiųsti, dar vis tiek nėra tavo ten sutvarkyti, ar ne?
Persiunti dar ne, pasijungiau, bet dar konfigurasija ten kažkas negrai.
Aišku. Bandžiau, galvoju, gal mano kažkas ten yra.
Jo, jis reikia, bet dar ne iki galo, tai aš informuosiu, parašysiu tau, kai
gerai.
Reiks. Jo, ten bus kitas numeris, tai aš parašysiu viską.
Tai nesvarbu, jo, gerai. Taip, kas turi dar kokių nors pagarsinimų į savo samprotavimų ar patyrimų? Prašau, galėt pateikti. Nu ką, nėra daugiau norėčių. Tada aš jums nuoširdžiai dėkuoju už pabendravimą. Ir rytoj laukiu Kaune. Sudie.
Sudie.
Ačiū labai Evaldui už tai, kaip jis paruošė gražiai tėvo mokymą video, kur yra jungta ir iš Algimanto aplinkos siužėtos video. Labai patiko, aš vakar darbe klausiausi ir žiūrėjau dirbdama pagal savo sąlygas ir labai džiaugiausi šituo video mokymu ir klausiausi. Ten tas mokymas, kur tėvas kalbėjo apie pasaulinę padėtį, kur Valdas buvo prašęs mokymo. Ačiū Algimantui už tą video padarytą ir Evaldui.
Ačiū tėvui ir kūrėjui.
Ačiū, Rozi, iš viso.
Ir visiems, kurie prisideda prie to.
Algimantui, visiems mums. Iki rytojams.
Dėkojam viso.
Dėkojam.